I går her, så jeg hadde sittet hjemme og forberedt meg til møtet her, men under møtet i går så var det som ånden sa til meg, du Terje, i morgen skal du tale om de syv strømmer av nåde fra korset. Der finner jeg syv nådestrømmer i veldig all enkelhet i formiddag. Det blir nok ikke det jubelmøtet som på fredagen og i går kveld, men ingen møte er likt, og for meg er formiddagsmøtet et hellighetsmøte da. Vi skal lese et bibelord, tror jeg, fra Kolossensebrevet, er det vel det står. Kolossensebrevet, kapittel 3. Skal vi se. Det er Kolossensebrevet, kapittel 2 er det, ifra vers, jeg tror jeg vil lese det fra vers 12 til vers 15. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere som var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utsletta skyldebrevet mot oss som var skrevet med bud, og det som gikk oss imot, det tok han bort da han nagla det til korset. Og han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Herre, vi ber om at vi skal også bevare stillheten i våre hjerter i formiddag, Herre. Det er så mye larm og storm der ute i vårt sinn og i vårt tankeliv mange ganger. Og så ber vi om at du fremdeles skal være med oss resten av møtet, Herre, og møtet i ettermiddag og alt, Herre. Takk for alt vi har opplevd, alle inntrykkene, Herre. Så må du hjelpe oss at det ikke bare blir liksom en høy halleluja-faktor, men at vi kan ta det med oss i hverdagen og praktisere det vi har hørt gjennom sang og undervisning og forkynnelse her og vitnesbyrd, så det kan prege der du har satt oss i hverdagen. Så ber vi om velsignelse over ditt ord også nå som allerede er lest, og ber om vis til å formidle det rett og i en rett ånd om i Jesu navn. Amen. Det var en periode i verden der hvor det var veldig mørkt. Det var ganske en lang periode, egentlig. Jeg tenker på helt ifra syndefallet fra Adam og Eva, så var det egentlig mørke tider. Men når synden var et faktum, så prøvde jo Adam og Eva å gjemme seg for Herren, det har du lest. Og så sier Herren, Adam, hvor er du? Det var jo ikke det at ikke han visste hvor han var, men jeg tror han ville lokke Adam fram. Adam, hvor er du? Og allerede ved syndefallet så inngikk de altså et løfte da om frelse og det som skulle ligge framfor. Men det gikk veldig mange år, og profetene talte om det som skulle skje da. Og spesielt profeten Esaias, må jeg si, han er nesten til stede i ånden og maler hele korset for oss på en vidunderlig og en flott måte når det gjelder profeten Esaias. Men det går ennå en 700-800 år framover, så skjer det noe helt spesielt. Det var ingen som hadde forventet at det skulle skje heller. Men du vet, Guds kalender er ikke alltid vår kalender. Guds agenda er ikke alltid vår agenda. Men det var altså en helt alminnelig dag der borte i Israel eller hans sted. Så er det et ungt par som har planer om å gifte seg. Hun heter visst Maria, og mannen heter Josef. De var trolova, de var glad i hverandre. Vi vil kanskje si at de var forelsket og hadde bestemt et liv i fellesskap sammen. Men i den sjette måneden blir altså engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazaret. Og der var det altså en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria, står det. Da kom engelen til Maria og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet være du som er blant kvinner.» Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Och du ska föda alltså en sömn, och du ska ge ham namnet Jesus Kristus. En helt ordinär, allmänlig dag för Marian, så blir en uallmänlig dag. Och det som är undfanget i dig, Maria, det är av den helige. Och jag låg utöver, långt utöver natta igår, jag la mig för 2:30 bort och såg helgården. Och jag låg och jobbade i mitt hjärta med denna texten, och jag tänkte, Herre, det var Guds gave till hela mänskligheten. Där ligger själva nådens mysterium. Där ligger frälsen till Gud. Där ligger korsets hopp, korsets seger, korsets framtid. Där ligger här själva essensen för evangelium. Och efter 9 månader så blir han född i Betlehem, som här betyder brödhusen. Och när änglarna synger och jubilerar där, och de 3 vise män kommer dit för att tillbe barnen, så är det en vidunderlig sang de hör: Ära vare Gud i det höjeste och fred på jorden. Och det som var fött där i Betlehem, alltså, det är Guds store gave till mänskligheten. Och jag vill säga det, kära vänner, är det ett sted där det behövs frydrop i förmiddag, så må det vara mitt i Guds menighet. Han sämte frälsen, han sämte Guds underbara gav. Det tog ännu många år, i alla fall 30 år tog det. Då kände Jesus i sin om att jag må till ett sted som heter Jordan. Där hade också varit troprofeter för länge sedan, Elisa och Elias. Och den ene profeten sa till den andra: Jag slipper dig icke, sam, för du vill signa mig. Visst du ser jag betalt bort för dig, så ska du få det du ber mig, alltså en dubbelt del av Herrens om. Och när döparen Johannes ser denna mannen som heter Jesus, då säger han till hela menigheten som han betjänar: Se där, sam, där är Guds lam som bärer all världens synd. Det enaste jag gör, som det är att döpa det med vann. Men denna mannen som kommer nå, som ska döpa det med den helige Onoel. Och så stiger disse 2 bröderna ut i dopsvannen. Och när Jesus blir begravet där i Jordan, med denna dopen som han blir begravet med, så blir han alltså autoriserad till någon. Det är korsets tjänste, det är försoningens tjänste, det är sejrens tjänste, det är hoppets tjänste. Han blir salvet och autoriserad till det som väntar Guds gaven. Och när han stiger upp av dopsvannet och vannet präller av ham, så kommer den helige ånd i en dueskickelse, och det lyder en underbar hilsen: Detta är min son, den älskade, som jag har välbehag i. Och värd jag pröver att förmedla, det är Guds gave till dig som är samlad här på bedehuset i förmiddagen. Han måtte ut i bön och fast i 40 dagar och i 40 nätter. Och när djävulen kommer, så säger han bara: Det står skrevet, och det står att det skrevet. Och så känner Jesus i sin om: Jag må vända tillbaka till Galilean. Och när han vänder tillbaka till synagogen, så står det: Han väntar tillbaka, ska vi se det samman, i ondens kraft, står det. Och han sätter sig i synagogen. De räcker han profeten Esaias bokrullar. Och där kommer faderens programerklaring när han läser: Herrens ånd är över mig. Och det blev så levande för mig natt, så säger han: Han har salvet mig till att förkynna evangeliet för fattigen och sätta undertryckt i frihet och ropa ut ett nådens år från Herren. Och detta nådens år, det är kvällen ikväll, eller dagen idag. Han tömmer lidelsens kalk till sista dråpen. Och så ändrar han alltså på det stede som heter Golgata, korset, i närheten av Oljeberg där. Det är 3 kors denna dagen. Och på det mittersta korset alltså, där hänger Jesus och Tor över. Och jag satt hemma hos Odd helige natt och satt där och låg i sänga och tänkte på texten. Och det var så den helige omtalte till mig, Terje, nåde strömmer ned ifrån det mittersta korset. Där loven sier, gör, sier Guds nåd i formiddag. Allt har Gud gjort färdig för oss i formiddag. Prise Gud, frälsen är en och alene av nåde. Av nåd är vi frälst vid tron. Och det vilar icke på gärningar för att någon ska kunna rosa sig. Och av hans fyllde har vi aldrig fått, säger Johannes. Och det är nåde över nåden. Och loven blev gett vid Moses. Men nåden och sannheten kom vid Jesus Kristus. Det är evangelium, det är Guds gav. Vad gör Jesus från klockan 12 till klockan 3 då? Det är inte någon underhållning det här, det är om allvar. Och jag satt och tänkte på det i natt. När du ber denna bönen som du ber Jesus, så är det nådens bön. Är det inte det? När han ber, far, tillge dem, för de vet icke vad de gör. Jag bara spör dig, är icke det nådens bön för oss som är samlade på Guds tjänst i formiddag? Och om den helige ånd kunde visa oss i formiddag, dere, vad vi är frälst ifrån och vad vi är frälst till, satt med Gud i det himmelske och välsignet med all åndlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Och han ligger icke i en grav, han är uppstanden och han är med sin ankomst här i formiddag. Fadern är här, sömnen är här, den helige ånd är här. Det är strömmer nåde från korset ned. Det jag pröver att förmedla, vet vad det är. Vid korset är det tillgivelse. Och det är genupprättelse. Ännu så kan jag erindra den dagen jag böjde mina knär. Vokst upp i en pinsemenighet, det hjälpte mig egentligen så lite. Men jag kunde inte leva på mors och fars tro. Men jag upplevde att förhållandet mellan Gud och mig, det är något som är djupt personligt. Och jag husker jag blev dratt i frälse samman en fredagskväll. Var lärt upp egentligen ett strängt kristent hjem med mycket kärlighet. Men allikevel så kände jag, det är något som inte stämmer på insidan. Men jag blev dratt ner till frälsesammen en fredagskväll. Jag menar att det kostade 2 kronor att komma in den gången och det kostade mer att komma ut, för det var utlåning också. Men det betydde inte så mycket för mig, han som satt i luka där. Men när inbjudelsen löd till bordsbänken, då reiste jag mig för bänkeraden och så knelte jag ned vid bordsbänken och så upplevde jag Guds underbara nåd och Guds stora gave. Terje, det är tillgivelse med det mittersta korsen, och om dina synder är som purpur, så sa den helige ånd, jag renser dig nå, Terje, för där som du bekänner dina synder är Gud trofast och rättfärdig, och Jesu Guds söns blod renser oss ifrån all synd. Och när jag reiste mig upp från bordsbänken så hade jag det samma hår och den samma buksa, men jag var ny på insidan. Jag hade fått inlagt vann, strömmar av levande vann. Jag upplevde något kolofenomenalt, att vid det mittersta korset är det nåde, tillgivelse, genupprättelse. Han bad nådens bön över mitt liv. Jag vet inte om jag tör att säga det, men jag säger det likaväl. Av och till följer jag att det är lättare att täckas Jesus än att täckas människor. Men för att täckas Gud så må jag erkänna att jag är en synder och tränger blodet. Och då blir det kom som du är, men du blir inte som du var. Det sker en förvandling och det sker en förändring. när du möter nådens bön vid det mitterste kors. När Jesus är på husbesök och Simon fariseens hus, så skönner inte jag hvordan den kvinnan hade kommit in, men hon var där. Men jag vet bara det att hon brukte gjorde en kärlighetshandling överfor Jesus. Hon stod där och salva hans fötter och törka hans fötter med sitt eget hår. Och denne Simon tänkte i sitt hjärta, hade du varit en sann profet så hade du genomskuat denne kvinnan. Men du skönner Guds nåde, den är virksom i praktisk handling. Är du enig i det? I praktisk handling. Och därför må jag bara se människor som de är, men jag måste se vad de kan bli när de får ett möte med nådens Gud. Då kan det ske en förvandling och en förändring i det människa. Och när Jesus är på besök där, skönner du, så har Guds nåde också något med en synliggöra evangeliet och göra Jesus synlig på ett värt sted. Och du skönner, Jesus måtte si till Simon till slut, du Simonsan, ser du egentligen denne kvinnan? Och av och till så må jag följa många gånger, du Herre, du må hjälpa mig så jag ser människor som evighetsvandrare. Det går människor förtappt i landet vårt idag, kanske dere. Gud må salve vårt öje. Vi som har fått tillgivelse av Gud, vi är också skyldiga till att älska vår näste liksom Gud har älskat oss. Simon, ser du denne kvinna? Jag är klar om att han såg, men jag vet vad han såg. Han såg en hedning, en prostituerad kvinna, en synderinne, för det var hon. Men Jesus såg något mer. Han såg att det Guds nåd är uppenbart till frälse för alla människor. Evangeliet är inte ett påbud, men evangeliet är ett tillbud. Och denne kvinnan blev inte tillgitt på grund av sin kärlighet. Men jag tror att hennes kärlighet var ett bevis på den tillgivelsen hon hade fått. Och när du har upplevt syndernas förlåtelse vid korset och har blivit en ny skapning i Kristus, då känner du i ditt inre, du får en trang till att leva rent och leva helig och bli formet och dammet av Guds ord, så Guds ord kan vinna skickelse i och genom oss. Det är en frukt av Guds nåde och en frukt av Guds gave. Det upplevde denne kvinnan. Gå bort, din tro har frälst dig. Jag vet inte, men jag är inte någon domme man. Men jag är väldigt bekymrad för Norge. Och jag är väldigt bekymrad för barn som växer upp i ett samfund där ingenting är synd och skam längre i Norge. Jag är rädd. Jag känner på ängstelse. Jag känner på frukt. Och jag tror vi kommer att gå in i en våldsam kamp framöver när det gäller korsen. Vi må ha en förkynnelse hvor synd är synd och nåd är nåd. Vi må ha en förkynnelse hvor det är något att omvända sig från och omvända till. Eller så får vi aldrig födselskraft i våra menigheter. Där var Jesus en ener. Och jag vågar den påståenden. Här vid korset, dere, där kan människor komma i syndenöd och uppleva en förvandling och en förändring. Vi må inte läffle med nåden. Nej, nåden, den var kostbar och den var dyrbar. Och där är kännelsen svag, vill också kärligheten vara svag. Men med korsen är det nåden, tillgivelse och genupprättelse. Jag har inte tid att säga något mer om den. Men det går någon minuter. Jesus lyfter blicket och så ser han en kär bror och en kär mor. Det är Maria och det är Johannes. Vad säger han? Halleluja. Jag säger, du vet, har lov att bruka huvud, visdom. Nej då, Jesus säger, Johannes, det är din mor. Och Maria, det är din son. Vad du ser här, och det blev så levande för mig i natt när jag låg i köja där inne. Terje, det du ser här, det är nådens barmhjärtighet. Det er frukten av Guds nåde. Det er frukten av Guds gave i ditt liv. For kjære, åndelighet er ikke hva du sier, det er hva du er. Og hva du gjør i første omgang, ikke sant? Her ser du altså nådens barmhjertighet. Du skjønner, Guds nåde har også sine betingelser. Og kanskje du tenker, er ikke nåden ubegrenset kjærlighet? Svaret er ja. Men Guds nåde er også begrenset innenfor de grenser Guds ord gir oss grenser for. Der er altså nåden begrenset. Den kalvinske lære som er på innfart nå inn i Norge, den har dette i seg: kom som du er, nesten, og bli som du var. Eller hvorfor leve rett når nåden tilgir alt? Så mange er utvalgt av Gud til å bli frelst, og så mange er ikke utvalgte. Og er du blant de heldige utvalgte, så kan du nesten leve akkurat som du vil, for det er bare kjødet som synder, og ikke ånden din. Det er en villfarelsesånder. For jeg tror at Gud vil at alle mennesker skal bli frelste og komme til sannhetserkjennelse. Og det er ikke et eneste menneske i helvete fordi Gud vil, men han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og det går faktisk an å falle fra. Og jeg har en bønn i mitt eget liv, Herre. Bevar meg i renhet og i hellighet, så jeg kan bli med den dagen du kommer hjem for å hente meg. Men samtidig så kjenner jeg trenger nådens barmhjertighet, og jeg trenger å vise barmhjertighet også for mennesker som det er gått i stykker for. Du som er sterk, se til at ikke du faller. Ja, du har det i Lukas 10. Det er presten som har undervist om Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds kraft. Det er bare det at det skjer noe på veien hjem i Lukas tid, det bør ikke slå opp. Det er et menneske der som faller blant røver, og denne mannen er et bilde på mennesket. Selv i den beste familie kan det gå i stykker. Selv i den beste menighet kan det gå i stykker. Og den dagen vi blir de vellykkedes forsamlinger, da har ikke jeg noe i den forsamlingen å gjøre. For jeg ønsker å være i de helliges forsamlinger. Det er to forskjellige ting. Han hadde ikke regnet med å bli overfalt på veien, han hadde gått der så mange ganger før. Men plutselig kom det noen røvere som er et bilde på djevelen. Og så gikk det gærlig for denne mannen, så falt den der nede. Og han ventet på sin egen død og begravelse. Og så øyner han muligheter, for han ser presten og kjortelen. Og han tenker, nå er det ennå håp. Men da kommer presten, og han bare så ham. Og han gikk bare rett forbi, hadde ikke tid, ikke sant? Noe av det største problemet i vår tid, vet du hva det er? Det er travelheten. Og det er en som har sagt, travelheten er selve djevelen selv, og det er noe i det. Du får aldri tid til å hjelpe de neste hvis ikke du tar deg tid. Du får aldri tid til å be hvis ikke du tar deg tid. Du får aldri tid til å gå på møter hvis ikke du gjør det. Og du får aldri tid til å hjelpe de neste hvis ikke du gjør det. Det har ingenting med følelser å gjøre. Det har å få pinsekraften ut i bein og i armer. Det har noe med nådens barmhjertighet å gjøre. Jeg selv opplevde jeg, som har vært i frelsesammen i flere år, som har dette suppesåpe frelsesmotto. Jeg kan se det for meg på film. 40 ungdommer på et herlig møte med 40 mann i strengemusikker og hornmusikker og alt som var. Skulle hjem og ha det hyggelig på krigsskolen. Men det lå en på trikkeskina. Det lukta så vondt han. Spy og urin og du vet hvordan det er. Og jeg hadde bil, jeg kjørte ikke på den, men jeg kjørte forbi den. Skal hjem og ha det hyggelig. Men jeg måtte snu. Sammen med en kamerat. Jeg fikk skitten i bilen. Det lukta som bare det. Men jeg fikk en hjem der han bodde. Jeg tror Jesus hadde gjort det sammen. Og jeg tror det er en frukt av Guds nåde som er åpenbart i våre liv. Sammen kommer han andre presten nå, men han bare blir jo i den skolen han har lært. Det er et bilde på loven, det her, skjønner du. Men så kommer samaritanen, og det var jo ukvem med dem og jøder, så han skulle kanskje ikke ha gjort noe. Men hvem er samaritanen da? Det er han vi har samlet om i dag, det er Jesus. Det er nådens far, det er nådens miskunn, av hans fylde har vi alle fått, leste vi, og det er nåde over nåde, så kommer han, og han er et bilde på Jesus, og når han ser denne mann, dere, så bare kjenner han det, at det jeg har, det må også jeg bringe han, og det blir himmel på jord der nede i Steinrøysa, og hva er det han har med seg? Han har med seg ikke partipisken og menighetstukt, skjønner du? Neida, han har med seg olje, og han har med seg vin, og hva betyr det? Nåden og sannheten, for de har knyttet sammen. Du kan forkynne nåde til folk blir grønne, du løser ingen hvis ikke du setter sannheten etter. Og det nytter ikke å forkynne sannheten for folk som ikke er frelst, du får de imot det. Du må først forkynne nåden i Kristus, og frukten av nåden er at man omvender seg og vandrer i sannhet. Det er enige tvillinger. Han hadde med seg olje og vin. Han tok han på dyret på sitt legeme, og gikk til herberg og pleie han. Det jeg bare ønsker å formidle, ved korset er det barmhjertighetens nåde for alle mennesker. Det henger en røver Josef som du og meg skal hilse på i himmelen. Ja. Han hadde uoppgjorte synder med Gud og mennesker. Han håna og spotta som han andre i startfasen, men det går mot avslutningen hans liv, og det skjer noe i hans indre menneske. Han henvender seg til han som henger på det midterste kors. Og hvem er han som henger der da? Det er han som har avvepnet makter og myndigheter. Det var han som har stilt dem åpenlyste skuen. Skyldbrevet som har skrevet mot oss har han tatt vekk. Lovet være Gud. Og du er ikke bare benådet, men du er fri. Halleluja. Og han henvender seg til ham. Etter loven skulle han dø. Alt håp var ute. Det var helvetes mørke som ventet på denne mannen. Men han som henger på det midterste korset er han som de sa om. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt med en evig liv. Det er Guds gave, uforskyldt godhet. Det er nåde som sprenger alle barrierer og grenser i den åndelige verden en tanke holder. Å du verden, det er frelsens innhold for alle mennesker. Og det forunderlige med Guds nåde er at den produserer alt i sannheten. Og den har makt til å tilgi og forvandle, og den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og jeg vil gjerne si det til deg nå i formiddag. Vi må løfte korsets fane nå. Vi må forkynne Jesu dyrebare blod, dere. Det vil bli en kamp om blodet framover. Og det er mange slags blod rundt omkring, men det er kun ett blod som renser ifra all synd. Og jeg vil løfte korsets fane her. Vi må forkynne korsets evangelium, korsets seier, korsets salvelse, korsets muligheter. Det er kun ett navn man kan bli frelst med, og det er det gamle evangeliet. Forkynn blodet. Det var en predikant som var av det enkle slaget som meg, som møtte en kristen teolog, professor, var fint det. Og teologen sa til han da, hva skal du i dag, sa han til teologen. Jo, nå skal jeg undervise mine studenter, sa han, om det som har med tro å gjøre, sa han. Da sier den enkle Herrens forkynner, det er flott, men du, sa han, forkynn Kristus, du, sa han, så kommer troen av seg selv. Er flott svart? Det er det vi må forkynne, skjønner du. At frelsen den her rekker helt inn med Jesu underbare og dyrebare blod. Det renser mennesker, og den røveren gikk rett inn og ble forfremmet til herligheten. Og som Alf nevnte her, han frelser til det ytterste, for han vil befolke himmelen. Men det her nede, du avgjør hvor du skal tilbringe evigheten. Og det er ikke et eneste menneske i helvete fordi Gud vil.
Men han har gitt oss ett fri vilje. Men det här nede man avgör hur man ska tillbringa evigheten. Och det är inte ett påbud, men det är ett tillbud. Så vi kan inte syssla och leka med Guds nåde. Ikke sant? Den har också en begränsning i mänskets liv. Men det här nede man avgör. Men Gud frälste han till det ytterste. Och för mig är det en uppmuntring att det är makt i de foldade händer. Mot slutten. Jag törster. Och det var som ånden sa till mig, Terje, nådens uthållighet. Guds gave, Guds nåde har gett mig uthållighet. Och hade jag haft ett kall så hade jag slutat för många år sedan. Jag satsade på detta på heltid när jag var 20 år, jag var snart ute i 40 år. Och hade det inte varit för ett kall så hade jag slutat för längst. Det har varit många uppturer, men det har varit också en del nedturer, såklart för oss alla. Men jag har upptäckt det i Guds gav och i Guds nåde. Där ligger en underbar uthållighet alltså. Han har gett mig en underbar talsman som den helige ånd. Han har blivit vägledaren min. Han levendegör ordet för mig. Han härliggör korset för mig. Han härliggör helgörelsen för mig. Han är vaktaren min. Han är guiden min. Han har lovet att vara med mig alla dagar. Och när jag icke makter att be, så ber den helige ånd i mitt ställe. Och han har gett mig en förbeder som heter Jesus. Och han har löftat mig mer än en gång. Och jag har känt att av och till så har det röjnat på många gånger. Men den helige ånd har aldrig härliggjort pastorer och kyrkor och menigheter. Men han har levendegjort Guds gave. Där jag har funnit nåden i Kristus Jesus. För var loven min tuktemäster. Men nu har nåden blivit min tuktemäster till Kristus. Jag tränger nådens uthållighet. Och jag har en Jesus som vet vad det vill säga att vara människa. Och jag är så sliten av att det ska vara sån i meningsliv att allt ska vara halleluja och säger, för det är det inte sån. Du har lovt att ha problemer i förmiddag. Du har lovt att synge Sions livliga lovsånger. Du har lovt att känna på smärta och du har lovt att ropa halleluja. Gud fyller alla behov, han är rik nog. Och han vet vad det vill säga att vara ett människa med sjukdom, smärter och vad än det måtte vara. Men det är vidunderligt gott att ha en sån Guds nåde som har uthållande in till korsets död och uppståndelse. Det fortälles om en Gud som heter Savat. Han bodde i Etiopien, inte i Etiopien men i Malaysia ett sted. Han var ett flott kristent hjem. Det var bara det att denne gutten fick så väldigt mot sin far och allt som hade med Jesus att göra kristendom. Så han reste till Thailand, till Bangkok, slog sig färd upp och han drev ett förfärligt synderliv och han drev och köpte forskjellig narkotika och det var sådana bara utsägelser, allt som var. Han satt i fängsel en period, kom ut igen, hamnade på en söppelbinge. Det var liksom grejer för han, Savat. Men medan han sitter där så är det något som beveger sig i hans ånd. Och vet vad det är? Det är nåden ifrån korsen. Det är Guds gave. För han kommer i hur det sista pappa hade sagt det. Vet vad det var? Far, det var son. Jag väntar på dig. Det hade gått lång tid. Men medan han sitter på söppeldynga där och reflekterar över liv och allt vad han har gjort, så sänder han ett brev till sin far och han skriver något sånt att du far, jag kommer hem på lördagen på det och det tågen och jag hoppar du kan tillge mig för jag har gjort så mycket dumt och förfärliga grejer. Men jag sätter mig på tågen och visst det hänger en vit tygstycke i vårt potre så är det ett tecken på att du har tillgitt mig och visst inte så får jag bara resa vidare. Men det han inte visste, vet du, var att det mor och far hade nådens uthållighet. Och den som har tillgitt mycket, han älskar också mycket, inte sant? De hade barmhärtighet, det visste inte han. Han löser en biljett och går in på tågen. Och när han närmar sig landsbyn så grejer han inte att se ut. Så han spör en man som sitter där som var vänlig. Du brorsan, kan du se ut vindu om du ser ett höjstycke i detta potre vårt? Och så sitter han med benen mellan knäa, fortälles det. Og det nærmer seg endestasjonen. Og han sier, «Søl, ser du noe sånn?» «Ja, sånn. Jeg ser noe veldig noe sånn. Jeg ser et potre. Men det henger ikke en hvit fille der sånn. Det henger drøssevis av hvite filler. Hele treet er fullt av hvite filler. Hvordan tror du dette påvirket denne vidunderlige unge gutten da, som hadde gjort så mye dumt i sitt liv, skjønner du? Hva tror du? Jeg tror at det der hjemme med mor og far, så hadde de opplevd frukten av Guds nåde der. Vi får være utholdende og vet nå å takke Gud under alle forhånd, for vi tror at bønnebarna våre skal vinnes for evangeliet, og når de stiger ut av perrongen, skal de se en menighet som med dette treet, kledd i hvite filler. Velkommen du, min venn, vi har ventet på deg. Det er frukten av Guds nåde som er åpenbart i våre liv. Og ikke bare det at det treet var fullt, men pappan sto på utsida der og vifta med hvit fille av all sin hals og kraft. Og så ble det en omvendelse. Det jeg prøver å formidle i all enkelhet som en enkel forkynner jeg er, det er at skyldbrevet som han skrevet imot oss, har han naglet faste korset, og jeg erklærer innenfor himmel og helvete, det blodet renser, og vi skal få nåde av Gud til å være utholdende når det gjelder Guds nåde til å leve rent og hellig sammen med Jesus. Veien til Guds hjerte, for menneskene, det er kjærlighet, og det er sannhet, og det er godhet, det er veien. Et par små ting til. Uff, jeg vet ikke, det er så godt ment. Av og til så kan det være lettere for meg å snakke negativt enn positivt. Det ligger liksom i kjøttet det mange ganger. Og jeg har sagt, Jesus, du må hjelpe meg. At jeg i min tjeneste, i mitt hjem, i min familie, blant mine unger, i Guds menighet også, så sitter ofte oppmuntringens ord lenger unna enn kritikkens ord. Gud, hjelp meg at jeg lever i Guds nåde, i renhet og i helliggjørelse. Jeg tror vi trenger å oppmuntre hverandre litt. Og når vi skal veilede hverandre og formane hverandre, for det må vi også, så må det være i vennlighet, i Kristi ånd og i Kristi sinnelag. Det er en frukt av en sunn nådeforkynnelse. Det er ikke så vanskelig å be folk i Afrika om tilgivelse, for det får så lite konsekvenser, synes jeg. Men å be kona om tilgivelse, det kan hun sitte lenger inne da. De nærmeste. Jeg husker jeg måtte be gutten min om tilgivelse for mange år siden, for jeg tok den så hardt. Snakket så tøft den. Jaget han opp på rommet, var så sliten og lei. Var forstander i Haugesund. Der blir du til morgen, og han gråt som bare det. Jeg satt i stua, vet du. Alt var ødelagt. Jeg kjente stoltheten. For Gud står han stolt imot ham. Men så slutt så tuslet jeg opp trappa. Satt meg på sengekanten. Så sa jeg, Kim, jeg må be om unnskyldning. Så begynte han å smile i tårene. Så gikk vi sammen ned i stua. Du vet noe godt det var for pappa i hvert fall. Du skjønner, stolthetens maske må av og til falle. Ved korset så gir Gud en ydmyge nåde. Og til slutt her den siste. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der ligger soningen vår. Der ligger Guds grenseløse nåde. Der ligger blodet. Der er han forlatt av sin egen far for første gang. Han er helt alene for første gang i sin eksistens. Og alt av verdens ondskapens ånde her av djevler, hva enn det måtte være, har leiret seg rundt Golgata. Og de prøver å trampe på han, og de prøver å knuse han. Og han henger i ensomhet, sann Gud, og han er sant menneske. Men der og da, dere, hadde det gått opp for oss her i formiddag. Ja, da hadde vi sittet her til neste søndag, tror jeg. Her soner han Josef sin synd, og blod modig gå gjennom alt som er skrevet om ham, til det siste i åpenbaringsboken. Han soner all verdens synd, og jeg våger denne påstand, dere, at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere, når vi skal synge og forkynne og vitne, forkynne om Jesus, om korset, om blodet, om det gamle evangeliet, om renhet og hellighet. Han soner alt sammen. Ja, jeg drista meg i dag, og helgen, jeg sto opp og gikk inn på hovedbadet ditt oppe. Forsiktig gikk jeg inn i dusjen, og det var så herlig å få en god, varm dusj. Og så meg sjøl i speil, og du verden, og godt er å få kroppen i bevegelse. Det er akkurat det samme jeg opplevde, frukten av Guds nåde. Jeg skal si da jeg fikk en dusj. Han renser meg i lammets blod. Jeg renser deg som fra innerste hystestand. Og nå tilgir deg all min synd, Terje. Som øst er fra vest, la jeg din misgjerning være borte fra oss. Det betyr det kommer oss aldri mer i hu. Og så reiste jeg meg opp igjen fra bordsbenken som en nyskapning på innsida. Og så sa han, nå skal vi begynne på hellighetens trinn. Helliggjørelse. At Guds ord skal forme og bygge karakter i våre liv. For vi er inne i en tid hvor vi former og danner ordet til våre synsinger. Nå må Guds ord forme og danne oss. Vi må gi Guds ord rett, ellers blir det ikke seier. Takk og lov. Det er Jesus. Hva er det som holder når vi skal dø, da? Det er blodet. Det er nåden. Når Israel skulle ut, har ikke tid til å slå opp nå. Men de strøyk blod der oppe og på dørstolpen der nede. Det var hundrevis av tusener av mennesker. Og de hadde forskjellige situasjoner å være i, temperament. De var forskjellige åndssituasjoner òg. Men det er én ting de hadde felles. Vet du hva det var? De satt innenfor blodbestengte dører. Og jeg er av den oppfatningen jeg tror at det Jesu Guds Sønns blod renser oss fra all synd. Og jeg husker så godt når mor mi døde, for det gikk bare på minutter, nesten timer. Var frisk, plutselig ble dårlig og dør. Men det var ikke mye dødsangst der. Men jeg ser det for meg ennå 1:30 på natta på sykehuset. Da ble hun forfremmet i herligheten. Og hun rykka, det var ikke en rykning. Jeg bare kjente det. Nå flytter hennes ånd ut og er forfremmet. Og nå ligger legemet hjem. Det er bare hytta som ånden bor i. For det er noe som er udødelig i oss, og det er menneskets ånd, det er DNA vi har. Og vi skal leve om vi enn dør, skjønner du, ikke sant? Det er udødelig, alt det greiene her. Og det eneste som holder den dagen du ligger på dødsleia, og den dagen du skal ut av livet, du kan ikke si at du har vært pinsevenn og frivenn og bedehusvenn, det er av underordnet betydning. Det eneste som holder er han som sa på korset, det er fullbrakt, det er Guds nåde, det er Guds gave, og holder ikke det, så er ikke evangeliet troverdig og sann, men det er holdbart. Det er holdbart. Hva det mor mi dø på? Hun sa det ofte, det skal hun leve for, og det skal hun dø på. Men hun døde ikke, hun ble forfremmet. Og dødsingelen gikk forbi. Ikke på grunn av psyken og det stemningsmessige og følelsesmessige, men på grunn av blodet. Jeg må bare ta de to siste en sleng til slutt. Det er fullbrakt. Det er seierens nåde. Åh, kolossalt, altså. Det er seierens nåde. Og jeg lå på senga en natt, og det kom så for meg. Terje, av hans nåde har vi alle fått. Er det ikke flott? Det er nåde over nåde. Loven kom med broder Moses. Men nåden og sannheten kom i Jesus, var ikke noe galt med loven. Men det er så vidunderlig godt at det er vår seier. Ja, vi skal mer enn seire med han som døde for oss på Golgata korset. Og når Jesus roper med høy røst, det er fullbrakt. Da står det at det gamle tempelet i Jerusalem, da som Salomo hadde bygd opp, det revna i to ifra øverste nederste, og jorden skalv og klippene revnet. Og så åpnet han, og ellers ropet halleluja, en ny og en levende vei. Og du bør ikke reise til Israel for å møte Herren. Han er her til stede i formiddag. Han har åpnet åpnet en ny og en levende vei, og den er farbar, for han som kløppet snåren var Guds enbårne sønn. Du vet, når de åpner flotte veier, så kommer enten en ordfører eller en, er det veldig spesielt, så kommer en konge, kanskje en statsminister. Så kjører de først gjennom tunnelene, hva enn det måtte være, eller broa. Men etterpå så er det åpen for Terje og for Jørgen Hattemaker. Og det betyr, veien er åpen for alle, og veien er farbar. Den største fornærmelsen mot Jesus er ikke at mennesket kan falle. Vi skal ikke leke med synden, det er ikke det jeg sier. Men hvis mennesket faller og omvender seg. Men den største fornærmelsen mot Gud, det er å si nei til Guds gave, til Guds nåde, åpenbart i Kristus Jesus. Det sier han. Du, når var det Moses sang, som jeg sa i går? Det var når vi gikk gjennom Rødehavet. Egypten ble begravd, et bilde på dåpen også. Og når han kom over, så stod de på hellig grunn. Og da står det, da sang broder Moses. Og hele menigheten sang med. De hadde noe å synge om. De hadde noe å tilbe Herren. Og det har vi jo, seieren er vår der. Det er seier ved kors, og til helt til slutt. Fader, i dine hender overgir min ånd, og du verden. Jeg husker min far sang ofte en sang, jeg har bestemt meg for å komme til det landet hvor elven renner ren og klar. Jeg har tegnet livsforsikringen, jeg nå. Er du gjensidig, sier du? Nei, jeg er eika, men det holder veldig lite. Men jeg tegner forsikring. Er livets bok. Det står Terjet Veiten. Jeg er ikke rissa inn med blyant og penn, men med kostbare edelstener. Jeg er ikke kjøpt noe billig nåde. Det er en kostbar nåde. Ja. Jeg er rissa inn. Jeg er gjenforening mellom far og sønn. Du skjønner frukten av Guds gave og frukten av Guds nåde, dere. Og det skal jeg avslutte med. Det er at nå skal vi snart hjem til Jesus. Vi skal snart til himmelen, Helge. Halleluja. Det er ikke lenge før han kommer nå, skjønner du. Og jeg vet ikke om du har hørt om denne kjente dikteren Walter Scott, som lå på sitt dødsleie og skulle dø. Og så kaller han inn sin svigersønn, og så sier han, du sa, du må gi meg boken. Han hadde tusenvis av bøker sikkert. Ja, men hvilken bok skal du ha da, svigerfar, sa han. Og da svarer Scott, det er bare én bok, sa han. Og det er Bibelen. Dette er Guds munn. Dette er Guds vei til menneskene. Menneskenes vei til Gud. Og denne boka her havner i himmelen for de frelste, og den havner i fortapelsen for de som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, for det er fakta. Men nå går jeg og venter på oppfyllelsen av det Gud har gjort gjennom korset. Når han nagler alt sammen fast, dere. Det er nemlig at vi skal hjem til himmelen. Og Bibelens trekløver, det er tro, håp og kjærlighet. Og alt dette har altså sitt sete da i kjærligheten. Men vi står foran en voldsom begivenhet hvert øyeblikk, dere. Og hvis ikke du ser det, så er du blind. Vi er på Lots og Noas tid. Og har vi ikke vært det før, så har vi aldri vært det. Vi er der nå. Alt som er umoralsk blir jo velsignet nesten i Jesu navn. Det er alvorlig, dere. Og det blir ikke noe frafall i verden, men det blir frafall innad i Guds menighet. Men nå må vi holde oss ved korsets evangelium og leve rent og hellig under Guds nåde der. Og vi er inne i avslutningen av nådens tid, til med djevelene runder og tegn og mirakler og mangt og meget, skjønner du. Men nå går jeg og venter på noe vidunderlig. Og det er noe i mitt indre menneske som sier, Terje, du kommer snart. Og jeg venter ikke på helvete og det er greiene her, skjønner du. Nå venter jeg på et klarsignal ovenifra. Når Gud skal se på sin sønn ved høyre hånd. Og han reiser seg for tronen. Og alle de som er døde i Kristus skal først oppstå. Og hvis jeg lever da, skal jeg inn i et herliggjortslegeme der og da. Og rykkes opp i skyer i luften. Og så skal jeg møte han som frelste meg. Guds gave, Guds nåde. Og jeg skal takke han gjennom evigheters evigheter. Det er det jeg går og venter på. Og vi konkluderer nå før vi ber sammen. Min enkle hilsen er, lev under korsets 7 nådehilsninger, under 7 bønner, så tror jeg det skal gå bra for oss alle sammen. Men tenk ikke slik, hvorfor å leve rett når nåden tilgir alt? Du kan nevne i et mørke og en fortapelse med det. Men hvorfor leve rett når nåden tilgir alt? Det er en misbruk av nåden, legalisering av synden. Men mer nåde du får, til mer engstelig er det å leve på utsida av Guds ord. Det er summen av en sunn nådeforkynnelse. Kunne vi reise oss litt og be en bønn, så kan dere gjøre dere klare til å synge. Jeg skal ikke dra møtet så ut nå, men vi kan prise Herren her etterpå dem jeg synger. Og hvis du ønsker forbønn, så er du alltid velkommen, eller så kan du stå der du står. Herre, vi priser deg og vi lover deg, Herre. Dette var en enkel hilsen ifra deg. Takker deg at det budskap om korset har disse elementene i seg. Takk for din underbare gave som du skjenket menneskeheten. Og så skal du hjelpe oss at vi forvalter den på en fin måte, Herre. At vi lever i renhet og i hellighet så langt vi har lys, Herre. Og om noen skulle ha det vanskelig å falle, Herre, så har vi en talsmann innfor deg, Herre. Og dersom vi bekjenner våre synder, er du trofast og rettferdig. Så må du hjelpe oss at barmhjertighetens ånd er her, Herre. Vennlighetens karakter, godhetens karakter, Herre. Og så må du hjelpe oss alle sammen, Jesus, at vi kan være med og lede mennesker inn i frelsens gave. I Jesu navn. Amen. De synger en sang nå, og så er vi i bønn til Gud, og så kan du be litt etterpå, så kan du synge en sang helt til slutt etterpå der igjen. Trenger du forbønn, så må du gjerne komme. Hvis ikke, så kan du stå der du står. Og du som er bønnens ånd, du er i bønn til Gud. Halleluja. Og vi priser deg, Jesus. Halleluja, halleluja. Sänke
och ställ
dig ut i
god och
vacker av en stad. Halleluja
Jesus. Får igen sitt land. Han är
förlöst. Halleluja.
God.